Lielākās kļūdas, kas ir bijušas pieļautas, ir tomēr saistītas atkārtoti, kā arī visā ziemas sezonā ar alkoholu lietošanu, kad ilgstoši ir uzturējušies ārā nepiemērotos apavos, un vismaz 5 gadījumos tātad no šiem 7 ir apsaldējumi un 4 gadījumos jau ar dziļo audu bojājumiem. Tātad vai nu ir iemiguši uz ielas un ir guvuši gan roku un kāju pirkstu apsaldējumus ar dziļo audu bojājumiem, vai piemēram vienā gadījumā vīrietis visu dienu strādājis pie mājas ārā un nav bijuši cimdi. Tie ir bijuši gadījumi, kad apsaldējumi, bet tāpat paldies cilvēkiem, kuri nav vienaldzīgi un izsauc palīdzību pie nelaimē nonākušajiem. Tā piemēram Zemgales reģionā garām braucēji, kuri pamanījuši, ka ielas malā guļ vīrietis, 42 gadus vecs, kavēts alkohola reibumā, izsaukuši laicīgi neatliekamo palīdzību un iespējams pasargājuši vīrieti no bojājies.